ካለይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ
ካብ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናብ ታሕሪቲ እመቤትን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጥዋ ኩላቶም ዘፍቅርዎም እንፈትዎም ድማ ስለቲ ኣባና ዘሎ ንዘለዓለም ከዓ ምሳና ዝነብር ሓቂ ኢልና ኢና። ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳና ክኸውን እዩ። ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ገይሮም በቲ ሓቂ ዝነብሩ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ። ሕዚ እውን እመቤት ሓድሽ ትእዛዝ ዘይኮነስ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ትእዛዝ እየ ዝጽሕፈልክ ዘለኹ። ንሱ እውን ንስ ንሳትና ክንፋቐር እልምነከ ኣለኹ። ፍቕሪ ማለት ትእዛዛት እግዚኣብሔር እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ። ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ እቲ ትእዛዝ ብፍቕሪ ንበሩ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብሥጋ ኸም ዝመጸ ዘይኣምኑ ብዙሓት መስሓቲ ኣብ ዓለም ተልዒሎም ኣለዉ። ከምዚኣቶም ዝበለ መስሓትን ጸረ ክርስቶስን እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሉእ ዓስቡ ክትቅበሉ ትግሁ እምበር ነቲ ዝጸዓርኩምሉ ከይተጥፍእዎ ተጠንቀቑ። እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ጸኒዑ ዘይነብርን ካብኡ ዝርሕቕን እግዚኣብሔር ኣብኡ የለን። እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ጸኒዑ ዝነብር ግና ኣብን ወልድን ኣብኡ ኣለዉ። ነዚ ትምህርቲ እዙይ እንተይ ሓዘ ናባኻትኩም ንዝመጽእ ኣብ ገዛኹም ኣይትቀበልዎ፣ ሰላም እውን ኣይትበልዎ። እቲ ሰላም ዝብሎ ብኽፉእ ግብሩ ይተሓባበሮ እዩ እሞ። ብወረቐትን ብቐለምን ደኣ ክጽሕፎ ኣይደለይኹን እምበር ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ። ሓጐስና ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ግና ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ ገብር። ደቂ ታሕሪቲ ሓፍትኺ ሰላም ይብሉ ኸለዉ።